Protams, ka piektās spēles uzskats ir, tur ir nevis fiziskā cīņa, bet mentālā cīņa. Piektās spēles manā karjerā ir bijušas ļoti daudz un uzvaru tur. Pārēc tur uzvarējuši ir pieredzējušāki cilvēki, kas sabalansēja savu agresivitāti ar mieru. Ja? Un mēs pie 21-17 spēlējām tā, ka mums būtu tā spēle jāvīnē. 21-17 mums viss iet un viņiem jau es redzēju acīs bija bailes un jau tāda nolemtības sajūta un tad tas apgriezās otrādi. Viņi labi uzsarvēja, mēs iekritām servis uzņemšanā, mums izkrita visas uzbrukums un arī, teiksim tā, mēs neizmantojām ne centrus, nevarējām, mums bija tā, ka tikai no malām uzbrukām un visu laiku bija 3 vai 2 bloki. Viņam cēlais nospēlēja ļoti labi līdz ar to, bet mentāli, viss izšķīrās mentāli. Tas mums jau trešo reizi atkārtojās, kad ir kaut kāds fināli izšķirošās spēles, izņemot pa Baltijas trešo vietu, tad nu, tas ir, mums ir jaunāki džeki arī komandā, kuri varbūt, es tiešām nezinu, bet uzreiz iezogās tāda varbūt lepnība, varbūt pārliecība, kas nospēlē pa sliktu jebkurā gadījumā.
Nu, nobeigumā teica par zaudējumu rūgtumu, bet izskatījās vismaz, ka Kliņģers gan bija salts.
Nu, Kliņģers, es jau kā pagājušajā gadā, es arī spēlēju pie Rīgas komandas, un mums vienmēr, ka Kliņģeri un federācija deva, viņi tiešām ir labākie Kliņģeri, un vismaz salda dzīve pēc spēles būs. Tā kā paldies viņiem, jā.